Eiropas Savienības padomas darbinieki protestē pret dalību valstu ieceri samazināt kopējo Eiropas Savienības budžetu, kas ietekmētu ierēģiņu algas un pensijas. Kā novēro Latvijas radio, tad aptuveni 10 cilvēku tērpušies oranžās vestēs ar darbinieku arodu biedrības karogu pulcējušies pie Eiropas Savienības padomas ēkas ieejas, taču daudz esot arī mājās un nestrādājot. Lai uzzinātu vairāk par ierēģiņu streiku, esam sazinājušies ar Inu Strazdiņu Briselē. Labdien, Ina!
Labdien!
Saki, kādas tad ir ierēģiņu prasības?
Jā, tātad Briseles institūcijās strādājošie šajā gadījumā Eiropas Savienības padomes darbinieki protestē pret dalībvalstu nodomu par vairākiem procentiem samazināt nākamo Eiropas Savienības kopējo daudzgadu budžetu, kas, protams, ietekmētu arī Eiropas Savienības ierēdniecību. Un par to jau mēs esam stāstījuši, tas tādēļ, ka daudzas dalībvalstis šobrīd taupa pašmājās un uzskata, ka būtu jāierobežo arī Eiropas Savienības kopējie tēriņi. Tātad ir lēmts ministru padomes darba grupa ir vienojusies no jaunieviest nodokli amatpersonu algām 2% griestu augu pieaugumam, kā arī palielināt pensionēšanās vecumu no 63 uz 67 gadiem, tātad Eiropas Savienības institūcija ierēģiem. Un ierēģi uzskata, ka tas ir netaisnīgi, jo tādā gadījumā daudziem, īpaši no Eiropas vecajām bagātākajām valstīm, izdevīgāk būs šo darbu meklēt mājās, nevis braukt uz Briseli, un tas nozīmējot, ka institūcijas zaudējušo daudzus spējīgus cilvēkus Francijai, Vācijai un vēl virknē turīgo valstu jau tagad esot problēmas ar cilvēku piesaistīšanu, tā man teica viens no streikotājiem, kurš ir Beļģis. Dzirdēju arī tādu komentāru, ka tas nozīmēšot, ka institūcijās pietieksies vairākumā cilvēku no nabadzīgās Eiropas valstīm un arī tādi, kas nav kvalificēti un kam apmierinātu šīs ierēģu algas. Bet jāteic, ka algas, par kurām šeit cinās, vismaz pagaidām ir dāsnas ne tikai salīdzinājumā ar Latvijas standartiem, bet arī, piemēram, ar to, ko nopelna vidusmēra Beļģis. Tātad zemākais atalgojums, kā man sacīja paši streikotāji, sasniedz aptuveni 2500 eiro, kas ir tuvu 2000 latu. Un jāteic, ka dzīvot Briselē ir dārgi un jāpiekrīt, ka dzīvokļi ir un vispār dzīve šeit liek šķirties no lielām sumām, taču ierēģiem ir arī pārcelšanās kompensācijas, dažādi pabalsti un vairums tomēr neseņem šo zemāko atalgojumu, jo to piešķir atšķirībā no līmeņa un pakāpes un algas ierēģiem var sasniegt arī vairākus 10 000 eiro. Un tātad tas attiecās uz tātad Eiropas Savienības institūcijās kopumā ir 55 000 ierēģu.
Jā, mēs jau sākumā minējām, ka streikotāji tomēr nav daudz. Saki, kāpēc un vai sastap arī kādu no Latvijas?
Jā, pie Eiropas Savienības padomes durvīm pulcējušies tiešām aptuveni 10 cilvēku, nu vairāk es nesaskaidīju. Viņi ir tērpušies oranžās vestēs ar darbinieku arodbiedrības karogu rokās un ienācējiem dala lapiņas ar informāciju un skaitļiem. Un, kā man teica, streikotāji daudzi vienkārši ir mājās un šodien nestrādā, bet Eiropas Savienības padomes darbs tomēr pavisam apstājies nav. Ekspertu darba grupas notiek, tātad dalībvalstu eksperti šeit tieks un runā par jaunumiem un tātad plāno nākamos lēmumus, jo ir skaidrs, ka daudzas svarīgas sanāksmes vienkārši atcelt nevar. No Latvijas, diemžēl, man nevienu neizdevās sastapt, bet bija kāda ierēdne no mūsu kaimiņu valsts Lietuvas, un viņa teica, ka neredz iespēju palikt Briselē, ja tuvākajos gados algas tiešām samazināsies.
Jā, ir ziņas arī par to, ka rīt varētu streikam pievienoties vēl citās Eiropas Savienības institūcijās strādājošie vai arī tavā rīcībā ir tāda informācija.
Jā, tiešām ir izskanējušas ziņas, ka, piemēram, rīt jau varētu streikot arī Eiropas komisijas un Eiropas parlamenta darbinieki. Nu, redzēsim, nu, bet jāteic, ka šie tiešām nav pirmie streiki. Briseles ierēģiņu streiki notiek bieži un diezgan regulāri, nu, gan arī katru gadu.